tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Bogatstvo i raznorodnost vizantijske istorije i kulture već stolećima privlači pažnju radoznalaca, podjednako učenjaka, najčešće helenofona i helenofila, ali i širokog kruga laika, čak i u onim krajevima naše sve manje planete koji sa vizantijskim carstvom, hrišćanskom imperijom sa prestonicom u Carigradu nisu imali gotovo nikakvih dodira. Tim je veće i sadržajnije interesovanje za različite aspekte vizantijske civilizacije među onim narodima i kulturama koji su pripadali njenom sjajnom krugu u davno minulim vremenima, kao što je slučaj sa širokim prostorima Balkana ili raznim duhovnim sledbenicima vizantijske ortodoksije. U našoj sredini, koja je suštinski obeležena dubokim uticajima nestalog vizantijskog carstva, interesovanje za vizantijsku istoriju i njeno proučavanje dobilo je svoj institucionalni okvir još previše od 100 godina, kada su 1905. godine zajedno sa osnivanjem Univerziteta u Beogradu osnovani i katedra i seminar za vizantologiju, koji su opstali sve do danas, uprkos tragičnoj sklonosti ka rušenju tradicija i pravih vrednosti kojima novija srpska istorija obiluje. Iz knjige našeg današnjeg gosta Putovanje kroz Vizantiju, službeni glasnik 2014. godina. A poštovani slušaoci, gost ove nedeljne riznice je dr. Vlada Stanković, redovni profesor odeljenja za istoriju i šef katedre i seminara za vizantologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobrodošli, profesore.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Povod obeležavanje 115 godina katedre i seminara za vizantologiju i međunarodni naučni skup tim povodom. 115 godina, da citiram naslov vaše knjige, Putovanja kroz Vizantiju. Možemo, profesoru, biti ponosni. Katedra za vizantologiju na Beogradskom univerzitetu spada među najstarije katedre i seminare u Evropi.
Tako je.
Na trećem mestu, je li tako, posle Minhena?
Na trećem mestu hronološki, posle Minhena i Pariza, ali sa druge strane, kao posvećena isključivo, odnosno prvenstveno vizantijskim studijama, vizantologiji, sa takvim imenom je naša katedra u Beogradu najstarija u svetu. Ali od samog početka institucionalnog postojanja vizantologije u Srbiji, od osnivača katedre Dragutina Anastasijevića, naša vizantologija je bila povezana sa prvim, dakle, centrom vizantijskih studija sa Minhenom, gde je 1892. godine veliki helenista i vizantolog Karl Krumbacher osnovao katedru i seminar za srednje i novogrčku filologiju. Zbog toga sam rekao da njegov učenik Dragutin Anastasijević, koji je u Minhenu doktorirao, je to iskustvo preneo, samo što je, pre svega imajući u vidu i tradicije ovog prostora i potrebe naučne, ali i šire društvene, od samog početka katedru i seminar nazvao pravim imenom katedra i seminara za vizantologiju.
Govorit ćemo o velikanima ove katedre i seminara, a ja bih za početak u ovom prvom segmentu, profesore Stankoviću, za naše slušaoce voljela da kažete nešto ukratko o Vizanti, odnosno vizantologiji, nauci koja proučava ovo veliko carstvo, istočno-romajsko carstvo, ali i o istoriji srednjovekovnog Balkana. Zašto je za nas vizantologija kao nauka veoma, veoma važna i nije slučajno što smo jedna od prvih katedri?
Bez Vizantije ne može se zamisliti ni srpska srednjovekovna istorija. Uticaj moćnog vizantijskog carstva su bili toliko snažni u političkom, kulturnom, verskom, duhovnom, ideološkom vidu i raznim drugim još oblicima, da bez njih obrazovanje srpske srednjevekovne država, pre svega Nemanjića, a zatim i njihovih naslednika, ne bi uopšte bilo moguće u obliku u kome se ono ostvarilo tokom srednjeg veka. Vizantijsko carstvo, kako ga mi danas nazivamo, zapravo je rimsko carstvo. Vizantinci su sami sebe nazivali Rimljanima i mi ga danas u nauci po nekoj navici i dogovoru naučnom nazivamo Vizantija, iako recimo u anglosaksonskom svetu, pre svega u Velikoj Britaniji, i dalje insistiraju na nazivu Istočno Rimsko carstvo, koje je velikim delom i pravilnije. Ali da ne bude nikakve zabune, Vizantinci su sebe smatrali Rimljanima i od 330. godine, kada je car Konstantin Veliki osvetio Carigrad kao prvu hrišćansku prestonicu prvog hrišćanskog carstva, to carstvo je bilo obeleženo rimskim identitetom, hrišćanskom verom i naravno uključivanjem svih oblika ogromne helenske kulturne baštine. Tako da od samog početka, od 4. veka pa sve do kraja Vizantijskog carstva, osvajanjem Carigrada 29. maja 1453. To je 11 vekova faktički neprekinute istorije i Vizantijsko carstvo je i do dana današnjeg najdugovečnija država evropske civilizacije. Teško je nama sa ove istorijske distance da zamislimo snagu, moć, uticaj, ne samo politički i vojni, nego pre svega duhovni, ideološki, kulturni, jednog takvog moćnog organizma, jer ono što je posebno zanimljivo vezano za Vizantiju jeste da je ona hronološki naravno pripada dobu srednjeg veka, ali ni na koji drugi način ne pripada nekom mračnom svetu srednjeg veka. Vizantija je bila država organizovana, država pismene kulture, sa ogromnom, ne samo armijom u smislu vojnih trupa, nego pre svega armijom obrazovanih pismenih činovnika, koji su na jedan prilično moderan način i čak i u poređenju sa nekim mnogo kasnijim vekovima, posle srednjeg veka, upravljali birokratski jednom strogo centralizovanom državom. Dakle, kada se pogleda Vizantijsko carstvo, na čemu je zasnovano? Na snažnoj političkoj ideologiji, na snažnoj novoj pobedničkoj hrišćanskoj religiji i pre svega na tom nekom rimskom sistematskom uređenju države, gde su poreznici i porez činili osnovu države, a da bi se skupljao porez, vi morate imati spiskove, vrlo precizne poreske spiskove koji se revidiraju na 5 i 10 godina. Znači, kada se sve to sagleda, i morate imati snažnu ekonomiju, a vizantijska ekonomija je, osim nekoliko vrlo kratkih perioda, bila od samog početka pa do kraja zasnovana na novcu. Dakle, novčana ekonomija. Ništa nema u Vizantiji od one slike mračnog srednjeg veka i potpune naturalne privrede, jedno društvo sa organizovanom državom, što se recimo, ja to često volim da kažem, vidim najčešće po tome koliko su Vizantinci volili da se sude. Jedan delić samo sudskih odluka, procesa, opisa procesa je nam je ostao sačuvan, ali čak i iz toga se može videti koliko je taj tadašnji svet Vizantije bio jedan onako svet ispunjen životom, ispunjen stalnom, pragmatičnom željom da se što bolje i u uređenom sistemu živi i kako je sve ovo što mi danas isključivo vezujemo za Vizantiju, znači crkveni spomenici koji su uglavnom jedini preostali, činilo samo jedan, ali neodvojivi deo jednog mozaika vizantijske kulture. Vizantijsko carstvo je fasciniralo istraživače od samog početka moderne, uslovno rečeno, znači od 16. i posebno 17. veka, proučavanja. Upravo zbog ovih odlika, zato što je bilo carstvo zasnovano na obrazovanim delima, na jednom bogatstvu literature i dan danas je teško naći stručnjake za vizantijsku istoriju koji su uspeli samo da pročitaju, a kamoli da analiziraju i obrade veći deo vizantijskih izvora, da ne govorim o ukupnoj količini vizantijskih izvora, a treba imati na umu da je sačuvan samo jedan manji deo vizantijskih izvora, uglavnom literarnog karaktera, znači uglavnom istorije, koje su u Vizantije smatrane kao deo, jedan žanr književnosti i dokumentarni izvori iz poznijeg vizantijskog carstva koji su ostali sačuvani najpre na u svetogorskim manastirima, u arhivima svetogorskih manastira i zatim i u arhivima drugih manastira. Ali ako bi mogli da probamo da zamislimo carski arhiv u Carigradu, koji je uništen nakon osmanskog osvajanja 1453. u kome se nalazio svaki dokument iz bogate istorije carstva. Jer svaki dokument je išao u nekoliko kopija u različite kancelarije, ono što bi mi danas nazvali ministarstva, i naravno jedna kopija je bila rezervisana za carski arhiv. Takvo bogatstvo izvorne građe u evropskoj civilizaciji nije postojalo i taj gubitak nam ostavlja uvek pomalo problematičnu sliku vizantijskog carstva usmereno na određene izvore. Ali kada se pogleda taj jedan zaista mozaik vizantijskog života, bogatstva, literarne produkcije, ideološki vrlo značajnih uticaja koji su živi do danas, hrišćanske vere, pravoslavne naravno u pravoslavnom obliku i grčke kulture, jer bez Vizantije ni dela klasične grčke kulture ne bi bila u najvećem broju sačuvana. Znači, kada se sve to pogleda, jasno je koliko je to jedan složen organizam koji s pravom fascinira svakoga ko makar malo začeprka po površini vizantijske istorije i vizantijske kulture.
I samo ovo da vas pitam, kratko, profesore, rekli ste da Englezi još uvek za Vizantiju koriste pojam istočno-rimsko carstvo ili istočno-romajsko carstvo. Kada se pojam Vizantija i koga prvi upotrebljava u nauci?
Sami Vizantinci su, Vizantion je naziv stari za Konstantinopolj, znači za Konstantinov grad koji Sloveni zovu Carigrad, i neki učeni Vizantinci su stanovnike Carigrada tako i nazivali. Ili su tako volili da se pomalo hvale svojom učenošću i onda su upotrebljavali Vizantion za Konstantinov grad. Od 16. veka je to ušlo u nauku i od tada do danas postoje u nauci dileme da li da se vratimo na stari naziv, ali zbog neke naučne tradicije je ostala taj naziv Vizantija. Jednostavno, to je neki prečutni dogovor među proučavacima vizantijske istorije, ali zato je zanimljivo da eto, prva najstarija katedra, osnovana u Minhenu 1892. nije u svom nazivu sadržavala reč Vizantija.
Nego?
Nego je se zvala katedra za srednje i novo grčku filologiju, zato što je Karl Krumbacher bio stručan za grčki jezik. Gloria, o gloria, in excelsis.
Says
vas i Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je profesor dr. Vlada Stanković, šef katedre i seminara za vizantologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Povod našeg sabranja ove nedelje je obeležavanje 115 godina katedre i seminara za vizantologiju i međunarodni naučni skup tim povodom. Profesore Stankoviću, sad u ovom segmentu bih voljela da govorimo o istorijatu osnivanja katedre i seminara za vizantologiju na Beogradskom univerzitetu. Da kažemo da su katedru i seminar, koji su među najstarijim u Evropi, osnovao ga je katedru i seminar Drgutin Anastasijević, a u ovom delu, pored života Drgutina Anastasijevića, kako je do toga došlo, da kažemo nešto i o njegovim naslednicima, sve do u našoj javnosti svakako najpoznatijeg Georgija Ostrogorskog.
Dragutin Anastasijević je bio duboko profesionalno obeležen svojim studiranjem i doktoriranjem u Minhenu kod velikog Karla Krumbohera, osnivača prve katedre koja se bavila vizantijskom istorijom i književnošću, iako nije ponela to ime. I nakon povratka u Beograd, on je ostao u kontaktu, sačuvana je prepiska između Dragutina Anastasijevića i Karla Krumbahera, ali taj seminar Karla Krumbahera posećivali su i drugi tadašnji mladi naučnici krajem 19. i početkom 20. veka. Jedan od njih je bio Branko Granić, koji je kasnije u monaštvu uzeo ime Filareti, koji je bio takođe šef katedre i seminara posle Dragutina Anastasijevića, ili recimo Stanoje Stanojević, veliki naš istoričar i stručnjak za srpsku istoriju, jedan od najvrednijih pisaca srpske istorije. Ono što je posebno važno istaći jesu ti veliki napori Dragutina Anastasijevića, prvo da se seminar uspostavi, a zatim da zaživi, da se organizuje u vremenima koja na ovim prostorima, a početkom 20. veka i u celoj Evropi, nisu bila ni malo laka. Mi imamo u seminaru originalnu inventarsku knjigu, koja doduše ne potiče iz 1905. nego iz 1918. nakon Prvog svetskog rata, kada je seminar kao i Beogradski univerzitet doživeo veliko uništenje. Kompletna biblioteka seminara je bila uništena i onda je Dragutin Anastasijević 1918. započeo ponovo izgradnju nečega što je već bio uradio deceniju nešto ranije. I u toj originalnoj inventarskoj knjizi sačuvane su i pojedini dopisi, papiri, zapisi i Anastasijevića i njegovih naslednika, najviše samog Dragutina Anastasijevića i Georgija Ostrogorskog iz vremena neposredno nakon Drugog svjetskog rata. I to je jedna živa istorija, a inventarska knjiga je naravno izašla iz upotrebe i mi smo je sada restaurirali, bit će izložena u seminaru ovim povodom. Bit će na neki način pristupačna i studentima i kolegama i javnosti kada to bude bilo moguće zbog ovih epidemioloških uslova. Ali bih posebno želao da istaknem te napore osnivača seminara i njegovih naslednika da se ta jedna mlada akademska institucija održi. Vremena su nekako uvek slična, bar na ovom prostoru. I kada se čitaju ti dopisi ministarstvima, raznim ministrima, prosvete, šta je potrebno, zašto je potrebno seminar da postoji, bilo je uvek protivnika političkih i nekih koji su imali neke druge razloge. Tako da je taj jedan stalan napor da se nešto održi zato što je potrebno, zato što vredi i zato što pozicionira Univerzitet u Beogradu i Beograd kao jedan od centara svetske nauke u okviru humanističkih disciplina.
Pa vi ste
disciplina.
Jedini koji ste se održali 115 godina.
Pa ja mislim da smo mi jedini koji smo se održali u tom obliku. Ima starijih nekih seminara koji potiču i pre osnivanja Beogradskog univerziteta, ali u tom obliku, neprestanom, znači 115 godina neprestane istorije sa pauzama tokom okupacija u Prvom i Drugom svjetskom ratu, seminar i katedra za vizantologiju su jedinstveni. I mislim da je zbog toga i neophodno da se i ovakvi jubileji neprestano obeležavaju. Šta znači seminar? Možda da objasnim. To je Dragutin Anastasijević video kod Karla Krumbehera u Minhenu. Seminar podrazumeva jednu malu biblioteku i podrazumeva organizaciono takav vid delovanja koji studente privlači, znači jedna posebna organizaciona celina u kojoj se studenti i kolege skupljaju i zajedno rade na istraživanju različitih tema iz vizantijske istorije. U ovom slučaju taj oblik seminara je posebno važan za nauku kao što je vizantologija, zbog toga što su najvažniji izvori su naravno na grčkom jeziku u raznim oblicima od 4. veka do 15. veka, svaki pisac vizantijski piše na svoj način i zbog toga je taj oblik jednog zajedničkog delovanja izuzetno važan i to je Anastasijević uspeo uspešno da nakalemi, da tako kažem, na jednu tradiciju samotnjačkog učenjaštva koje je karakteristično za istoričare i da napravi jedan taj oblik koji je video u Nemačkoj i u Beogradu i da, evo, već 115 godina taj vrsta organizacije rada vizantijskih studija ostane i dalje živa. Zbog toga je to posebno važno i, naravno, uvek je bilo, kao što sam rekao, problema i sam osnivač seminara Dragutin Anastasijević nije završio svoju karijeru u seminaru koji je osnovao, nego je prešao na Bogoslovski fakultet i tamo završio svoju karijeru iz raznih razloga u koje mislim da nije ni potrebno ulaziti jer su dovoljno jasni, ali bez postojanja seminara za vizantologiju od 1905. ne bi bilo moguće ni da u našu sredinu dođe jedan takav izuzetan naučnik kao što je bio Georgij Ostrogorski. Georgij Ostrogorski je bio u Beogradu 1927. godine na kongresu vizantološkom i tada su ga mnogi naši naučnici zapazili i pozvali da dođe. Međutim, on je tek sa dolaskom Adolfa Hitlera na vlast januara 1933. jer se nalazio u Breslau na teritoriji, dakle, koja je bila pod neposrednim nemačkim uticajem. On je kao Rus jevrejskog porekla tada rešio nakon 6 godina da prihvati taj poziv i 1933. se na taj način obrnuo u Beogradu i na jednu tradiciju koja je već postala uneo jednu potpuno novu dimenziju svojim delovanjem, svojim organizacionim sposobnostima i svojim velikim ugledom u svetu. Ali takođe treba među papirima u arhivi seminara se nalaze brojne molbe ponovo raznim tadašnjim trenutnim moćnicima, političarima, da se taj mladi, briljantan naučnik Georgij Ostrogorski za još jednu godinu angažuje, pa za još jednu godinu, tako da je on u 33. godine do 1940. bio angažovan po, što bi mi danas rekli, ugovorima o radu na po godinu dana, uprkos već tada priznatim naučnim dostignućima u čitavoj Evropi, a zapravo i u čitavom svetu, i u Americi je on bio još pre Drugog svetskog rata izuzetno, izuzetno poštovan. Tako da ti detalji stalnih napora i jedne želje da se zadrži nešto što postoji, da se unapredi, su zapravo, čini mi se, čine suštinu seminara i katedre za, kako se danas formalno naziva, katedra za istoriju Vizantije i seminara za vizantologiju. Jednostavno ta želja da se sačuva ono što je neko pre izgradio i da se to i dalje dogradi koliko god je moguće.
Dragutin Anastasijević, koji je osnovao seminar i katedru za vizantologiju 1905. na Beogradskom univerzitetu, odlazi na Bogoslovski fakultet da predaje. Čuveni svetski poznati Georgije Ostrogorski radi na ugovoru o radu po godinu dana. Profesore, da vas pitam, po čemu je Georgij Ostrogorski toliko poznat, malo ko da možda nije čitao ništa, ali se svakako zna za njegovo ime? U čemu je on to specifičan? Čija je on škola? Koji je to ugao koji je poseban i koji zapravo je nezaobilazan?
Georgij Ostrogorski je škola Georgija Ostrogorskog. Naravno, tu su tradicije utkane ruske i začetaka ruske vizantologije i posebno fokusa na društvenu istoriju kojom se ruska nauka bavila. Georgij Ostrogorski je studirao i u Parizu na Sorboni, gde je osnovana 1899. druga katedra posvećena vizantijskim studijama. Tako da je on u svom poreklu, u svom obrazovanju, ali pre svega u nekoj svojoj genijalnosti, ja bih rekao, objedinio najbolje rezultate mlade vizantologije u vreme kada je on studirao. Najpoznatije, naravno, svetski čuveno delo prevedeno na desetine jezika njegove istorije Vizantije, ali bih posebno želeo da istaknem i na taj način da podstaknem mlađe kolege. On je objavio istoriju Vizantije 1940. godine je objavljena prvo izdanje na nemačkom jeziku, kako se zvala Istorija vizantijske države, kada je imao samo 38 godina. To je zaista u današnjim uslovima naučnim sa obiljem literature, koja je naravno narasla mnogo u odnosu na vreme Ostrogorskog, potpuno nezamislivo. Ali mi je posebno zanimljivo bilo i to da je i sam Georgij Ostrogorski jednom intervju izjavio da je tako delo koje je bilo prilično zapravo radikalno, naučno radikalno, čak velikim delom revolucionarno naučno, da tako delo može dobije samo mlad čovjek sa nekom vrstom hrabrosti i delimične arogancije mladalačke i da ni on sam pod nešto starije dane nikada ne bi smeo da objavi tako
ne
delo.
Ne bi se osudio.
Tako da je to, po tome je naravno Ostrogorski ime, ono što bi se danas reklo brand koji se prepoznaje, ali naravno Ostrogorski je autor brojnih još knjiga i studija izuzetnih. Ja bih posebno istakao njegove prve studije, njegovu doktorsku tezu i radove koji su proistekli iz doktorske teze o ikonoborstvu i studije iz borbi oko ikona u Vizantiji, njegove brojne rasprave o društvenim problemima, o seljacima, koje su zasnovane na pažljivom iščitavanju i razumevanju vizantijskih dokumenata, koji mogu delovati kao suvoparni izvori u odnosu na književnost ili recimo političku poeziju, retoriku, ali koje stoje u osnovi svakog istorijskog istraživanja.
Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je profesor dr. Vlada Stanković, šef katedre i seminara za vizantologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Povod našeg ovonedeljnog okupljanja je 115 godina katedre i seminara za vizantologiju, međunarodni naučni skup tim povodom. Profesore, 115 godina, da li je bilo dilema zbog korona, moram da priznam, hrabar potez, hoće li biti međunarodnog skupa obeležavanja, da ili ne, kako se prelomilo da ipak bude?
Na kraju smo odlučili, posle dosta razmišljanja i konsultacija sa kolegama inostranstva, da se skup održi, najvećim delom virtualno, online, a jednim delom, ko bude u mogućnosti da dođe od kolega, će i doći 9. i 10. novembra, kada će se skup održati taj deo predavanja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nažalost, zbog ove situacije morali smo da odustanemo od skupa uživo u potpunosti i od još nekih pratećih aktivnosti skupa koje su podjednako važne, morali smo da trenutno pomerimo, nadam se, za sledeću godinu izložbu o seminaru i još jednu izložbu dokumenata koju smo pripremali da bude izloženi na Filozofskom fakultetu u Beogradu, ali i ovako čini mi se da je i fakultet učinio napor i sve kolege koje su pristale da u ovom vremenu nezgodnom sa puno obaveza koje se otkazuju, premeštaju ili se online virtualno održavaju, odvoje malo vremena i učestvuju u ovom skupu koji nosi radni naslov Jedinstvo u različitosti, posvećen različitim regijama Vizantijskog carstva i posebno naravno Balkanu i Carigradu u tom jednom razmatranju odnosa između centra i periferije. Hteo bih da kažem da će na skupu učestvovati 27 kolega, više od 20 iz inostranstva, iz Grčke, Bugarske, Nemačke, Hrvatske, Rusije, možda sam nekog Amerike, nekog sam sigurno Kipra, bit će još verovatno zemalja koje sam zaboravio, i da su teme izuzetno zanimljive, jer moja ideja bila da probamo da pružimo jednu novu sliku, reći o kolegama koji se bave tim temama, znači koji istražuju te teme, i da na kraju tog skupa, odnosno sledeće godine, izađe zbornik. Čitav skup će biti održan na engleskom jeziku, to je sad postala neka norma takvih međunarodnih skupova, i posebno bih htio da kažem da je obezbeđena uz saradnju univerziteta sa kojim mi sarađujemo, sa Kipra, profesionalna platforma na kojoj će se taj skup održavati, znači nećemo biti prinuđeni da koristimo Zoom ili neke komercijalne virtualne sale, platforme, već će biti čitav taj skup snimljen i zabeležen onako kako, čini mi se, i dolikuje ovom velikom jubileju. Mislim da je iz spremnosti i fakulteta i svih kolega da učestvuju u ovakvom skupu odražava i njihovu svest o značaju ovog jubileja, ali i jednu dugogodišnju saradnju koju mi imamo sa svima njima i sa mnogima još koji zbog svojih obaveza nisu mogli da učestvuju na skupu. I mislim da je to takođe pokazuje taj jedan položaj seminara i katedre za vizantologiju i uopšte Filozofskog fakulteta i Univerziteta u Beogradu, ne samo u ovom regionu, nego u Evropi kao jednog od centara vizantijskih studija. Posebno mi je drago što će učestvovati kolegije iz regiona, znači pre svega iz Grčke, Bugarske i Hrvatske u velikom broju, tako da će to odslikavati i samu temu skupa, jer je reč ipak o sadašnjim, današnjim državama koje baštine tu vizantijsku kulturu i brojne uticaje koje su tokom vekova iz Carigrada, Soluna i svih delova vizantijskog sveta preplavljivale Balkansko poluostrovo.
Da li su vizantolozi kao istoričari poseban soj ljudi, posebna grupa istoričara? Evo, kada je Aja Sofija od muzeja ponovo pretvorena u džamiju, prvo je to bilo, pa posle hora i tako dalje, svake godine se tamo održavao neki međunarodni skup i vizantolozi su bili saglasni da više neće u Istanbulu nikakav skup da održavaju.
Trebalo je sledeće godine, 2021. da se održi međunarodni kongres u Istanbulu. Međutim, potezi turske vlasti i turskog predsednika su takvi da su praktično doveli i turske kolege same i sve vizantologije u situaciju da se od tog kongresa, od tog velikog okupljanja mora odustati. Vizantolozi naravno su reagovali prvo i na najave.
A da li ćete imati nekog turskog vizantologa ove godine?
Ne, ove godine na kongresu neće biti, nažalost, turskih vizantologa. Neke kolege nisu mogle da učestvuju. Posebno jer su se oni nalaze u jednoj zaista teškoj situaciji.
Teško,
oni proučavaju jedno carstvo koje turska trenutna vlast ne smatra protivničkim i tradicije tog carstva zapravo smatra neprijateljskim, i njima uopšte nije lako u Turskoj. Vrlo često su izloženi raznim vrstama sitnijeg ili krupnijeg maltretiranja i treba im pružiti podršku. Jedan vid podrške je i bio taj skup planiran u Istanbulu, međutim, zbog trenutne situacije pomeren i bit će održan za početak i zbog virusa i pandemije pomeren na 2022. godinu, a promenjeno je i mesto i umesto Istanbula ili Carigrada, kako vizantolozi i dalje vole da kažu, bit će Venecija i Padova, što je takođe deo vizantijskog širokog prostora, ali ne na taj način, naravno, kao što je Carigrad središte vizantijskog carstva i hrišćanske čitave vaseljene u srednjem veku. I jedan simbol. Upravo to pretvaranje Aja Sofije u džamiju pokazuje koliko je bitna Vizantija i koliko je bitno vizantijsko nasljeđe i koliko je, to ja volim često studentima da kažem, Vizantija je nestala kao država, ali nije nestala iz kulturnog, duhovnog, političkog našeg savremenog prostora. Jer da je zaista nestala, ni pitanje Svete Sofije ne bi bilo toliko važno za sadašnjeg turskog predsjednika pre svega, niti bi čitav svet reagovao ovako kako je reagovao na to vraćanje istorije unazad, jer istorija Vizantijskog carstva to je hiljadugodišnja istorija stalnih uticaja i to ne može da se prekine jednim osvajanjem Vizantijske prestonice. I dalje je patrijarh Vaseljenski u Carigradu i dalje su patrijarsi iz tradicionalne hrišćanske crkve, onih pet patrijaraha, samo je rimski papa, nije iz grčkog sveta. Tako da ta Vizantija i dalje živi, posebno na prostorima Balkana, Egeja, istočnog Mediterana, jednim manjim delom još uvek i na nekim obodima Male Azije, ali to je uglavnom tamo iskorenjeno pre skoro jedan vek velikim egzodusom grčke populacije.
Najdugovečnija je imperija na svetu, preko hiljadu godina. Niko nije trajao kao Vizantija.
Niko nije trajao kao Vizantija i naročito u takvom kontinuitetu. Rimski car je bio Konstantin Veliki, osnivač novog carstva i nove prestonice. Rimski car je isto bio i nazivao se posljednji Konstantin, Konstantin 11. Paleolog Dragaš, koji je poginuo 1453. prilikom osvajanja Carigrada, tako da to je nezamislivo. Koje je, naravno, čija majka Srpkinja Jelena Dragaš. I to je jednostavno neke stvari, zato sam ispomenuo na početku da Vizantija samo hronološki pripada srednjem veku, jer kada razmišljamo o srednjem veku, tu nekako ta novčana privreda, recimo, obično ne igra neku ulogu, a u Vizantiji je od Konstantina Velikog pa narednih 8 vekova nije bilo inflacije faktički. To je potpuno nezamislivo danas za tek krajem 11. veka, odnosno u drugoj polovini 11. veka je vizantijski zlatnik izgubio vrednost zbog gubitaka teritorije i građanskih ratova i onda su prešli na srebrni novac kao osnovu novčane razmene i fiskalne politike, ali da li neko može da zamisli ne 8 vekova, nego 8 decenija da nema inflacije, jer čak nekad se u nauci, u vizantologiji, taj vizantijski zlatnik nazivao dolarom srednjeg veka, međutim i dolar je pod udarom inflacije već dugi niz decenije, tako da ni ta analogija više ne može da se koristi i u toj analogiji Vizantija pobeđuje.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je profesor dr. Vlada Stanković, šef katedre i seminara za vizantologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesore Stankoviću, koje su to savremene teme koje katedra i seminar gde ste vi na čelu proučava? Koje mesto seminara i katedre u svetskoj nauci, u međunarodnoj nauci? Zapravo pitanje srpska i svetska vizantologija u 21. veku ili o stalnom preispitivanju mišljenja koje su vezane za vizantijske teme. Šta je aktuelno?
Katedra i seminar imaju jednu dugu tradiciju koja potiče od samog osnivanja, a to je s obzirom da se nalaze u Beogradu na ovim prostorima, uvek je jedan segment aktivnosti vezan za veze između Vizantijskog carstva, srednjevekovne Srbije i Balkana. Tako da je to jedan pravac istraživanja i objavljivanja radova koji je uvek prisutan u seminaru. Drugi pravac u posljednjih desetak godina je poseban naglasak na proučavanju dela vizantijske historiografije, jedan savremen, moderni način, i tu želim da istaknem posebno mlađe kolege, nastavnike trenutno na katedri za istoriju Vizantije ili vizantologiju, koji su svoje doktorske disertacije publikovali na engleskom inostranstvu od uglednih akademskih izdavačkih kuća, upravo vezane za istraživanje pojedinih vizantijskih dela. Znači, to je čista vizantologija i jedan modern pristup analizi takvih remek dela kao što je Aleksijada vizantijske princeze Ane Komnine ili kratka istorija patrijarha Ničifora iz 9. veka. Tako da je pokušaj u posljednjih 10-15 godina da se uključi što veći broj istorijskih izvora u to istraživanje. Znači, ne samo one tradicionalne istorije, nego i nešto što se ranije u vizantologiji smatralo istorijski manje važnjima. To su retorski spisi, to su razne pesme, to su razna književna dela neistorijskog žanra, i na taj način je katedra uključena zaista u savremene, da potrebim jednu reč koju ne volim, trendove. Znači, u savremene pravce, najmodernija istraživanja u svetskoj vizantologiji. To se vidi i po tome što mnogi studenti sa katedre za vizantologiju su otišli, nažalost, moram da to kažem, kao njihov profesor u inostranstvo, ali su doktorirali i na velikim svetskim univerzitetima. Jednostavno, ograničen je broj ljudi koji je ova država finansira u humanističkim naukama, i mladi ljudi su prinuđeni da odlaze i u inostranstvo. Na taj način se, naravno, veze, odnosi, saradnje ne prekidaju i stvara se jedna nova sada mreža naučnika, tako da i oni iz inostranstva zajedno sa nama ovde sarađuju, učestvuju u planovima, projektima, i to me dovodi do jedne treće velike istraživačke celine na katedri za vizantologiju, a to su istraživanje povezanosti veza rodbinskih i svih ostalih u vizantijskom svetu, najpre u Vizantiji i sa balkanskim državama, pre svega sa srpskom srednjevekovnom državom, stvaranje tih mreža komunikacija specifičnih. To je nešto čime sam se ja bavio i bavim se dalje, jer tom temu se može baviti ne čitavu karijeru, nego nekoliko života, ja bih rekao, ali to je još jedan pravac istraživanja koji takođe pozicionira Beogradsku katedriju za vizantologiju u sam centar ili vrh savremene vizantologije, jer je reč o ne samo novom pristupu i metodologiji, nego i jednom drugačijem sagledavanju stvari koje kolege, posebno iz zapadne Evrope, ne mogu do kraja da imaju, jer jednostavno ne potiču sa prostora koje pripada jednom širokom vizantijskom krugu uticaja. Tako da gledamo da na neki način uvek održimo taj krug zatvorenim sa samim početcima. Dragutin Anastasijević se naravno bavio čisto vizantološkim temama, ali bavio se i srpskom srednjevekovnom istorijom i odnosima Vizantije i Srbije. Recimo, Dragutin Anastasijević je bio naučnik koji je dokazao kada je Sveti Sava umro, odnosno koje godine, da je to bilo 1236. a ne 1235. Na sličan način su se tada bavili i svi ostali srednjevekovci iz kruga, iz generacije oko Dragutina Anastasijevića i time se naravno bavio i Georgije Ostrogorski, odnosom između slovenskog i vizantijskog sveta, srednjevekovne Srbije i Vizantije, tako da ta jedna tema je uvek prisutna, u ostalom i ne samo da bi trebalo da bude prisutna, nego i mora da bude prisutna, jer sopstvenom istorijom pre svega moramo da se bavimo mi sami i da je predstavljamo, istražujemo i predstavljamo i unutar zemlje i u svetskoj publici, tako da je to jedna dimenzija na kojoj se uvek insistira, koja uvek stoji kao jedan od temelja istraživanja na katedri za istoriju Vizantije Filozofskog fakulteta.
I samo da vas pitam još ovo, profesore, znatiželjna sam, koje bi škole u Evropi i svetu ovako pohvalili i smatrate da veoma dobro rade, zapravo koje katedre?
To se menja, naravno, nažalost. Kad kažem menja, u ovom našem savremenom svetu sve je manje pozicija, sve se manje i slabije finansira uopšte humanistika i vrlo često se dešava u posljednjih 15 godina, posebno od krize 2008. da se katedre zatvaraju, odnosno mesta se zatvaraju kada neki profesor ili profesor kod u penziju, profesori vizantologije, da se to mesto uopšte ne otvori. Minhen i dalje ostaje kao jedan od važnih centara, naravno. Ne samo zbog toga što je prvi po starosti, nego zato što u Minhenu i dan danas uz jedan prekid izlazi najstariji vizantološki časopis koji je već više puta spominjen i Karl Krumbacher osnovao 1892. godine, isto kad i seminar u Minhenu, i koji nosi jednostavan naziv na nemačkom vizantijski časopis. Ja imam čast da sam član redakcije tog časopisa već više od deceniju i također imam posebnu čast da profesor na katedri u Minhenu je jedan od učesnika ovog skupa koji će biti održan sledećeg meseca. Beč je veliki centar, naravno, zato što je i Beč imao jednog velikog osnivača, Herberta Hungera, koji je posle Drugog svjetskog rata tako sistematizovao i uredio vizantologiju da mlađe generacije nisu to uspele do kraja da unište. I najbrojniji centar i nezaobilazni naravno Atina. Bez Atine i bez Grčke, kao i bez Grčkog, nema ni Vizantije. Tako da postoje mnogi drugi centri i na sreću neki se i osnivaju, pre svega donacijama privatnih fondacija. Spomenut ću samo jedan, jer je jedan đak Beogradske katedre upravo nedavno doktorirao tamo, to je u Edinburgu. To je katedra za vizantijske studije koju finansira fondacija Lavendis. I spomenut ću naravno centar u Dumbarton Oaksu u Washingtonu, vezan sa Harvardskim univerzitetom, koji je jedan od, isto od najsnažnijih centara. Ali čini mi se da je mesto Beograda među njima rezervisano.
Visoko pozicionirano. Najlepše vam hvala na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gostovo nedeljne riznice je bio profesor dr. Vlada Stanković, šef katedre i seminara za vizantologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a povod je bio izuzetan, obeležavanje 115 godina katedre i seminara za vizantologiju i međunarodni naučni skup tim povodom. Profesore Stankoviću, želim vam svu sreću u daljem radu i najlepše hvala na ovom nedeljnom gostovanju.
Hvala vam najlepše.
Današnju emisiju ostvarili ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Gazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.